Prvá sobota v mesiaci december patrí Danteho boskej komédii Šťastie peklo, tentokrát spev 16. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, otca Mareka Iskru, farára v Priechode. Marek, požehnaný dobrý večer.
Požehnaný dobrý večer.
A kolegu z redakcie Ivanováka, Ivko, dobrý večer.
Príjemný čas všetkým, ktorí nás opäť počúvate.
Dnešným večerom vstupujeme do adventného obdobia ako prípravy na vianočné sviatky. Musíme povedať, že to je jeden z najkratších adventov, ktoré budeme prežívať, pretože už štvrtá adventná nedeľa bude zároveň o 3 týždne štedrý deň. Ako sa pozrieť, Marek, na toto obdobie?
Advent je pre nás, kresťanov, vždy prípravou na Vianoce. Ešte nie sú Vianoce, ako nás to niekedy obchody chcú presvedčiť, že už sú Vianoce. Je to príprava, ktorá nás vyzýva na bdenie, na prípravu cestu Pánovi, na jeho narodenie, na možno aj rýchlejšie vstávanie na roráty a na to, že teda Pán prichádza. Vieme o tom, že prišiel prvýkrát, keď sa narodil v Betleheme, ale na druhej strane prichádza každý deň pod sviatostnými znakmi, prichádza vo svojom slove. Prichádza, ako sám vraví v Evanjeliu, aj našich blížnych, kedy on sám vraví, čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili. A teda jedná sa o to, aby sme sa aj my skôr naopak nie zrýchlili, ale spomalili a uvedomili si, že on je medzi nami. On je tu a ak chceme ho vidieť ako malého v Betleheme narodeného, tak je možné ho vidieť aj rôznymi spôsobmi už prítomného medzi nami v našich rodinách, v našich vzťahoch. A na to treba mať bedlivý pohľad, lebo potom ten jeho ďalší príchod, druhý príchod, ten už bude naozaj v sláve. Zatiaľ prichádza v poníženosti, v pokore medzi nás.
Ivko, Marek už povedal, čo pre neho znamená prežívanie adventného obdobia, do ktorého dnes vstupujeme. Je to najkratší advent. Ako sa ty pozeráš na prežívanie adventu?
Advent je možno taký veľmi vďačný práve aj pre rodiny s malými deťmi, ako sme my. Urobí sa adventný veniec, deti to vnímajú. Náš najmenší Mikuláš už zistil, že sviečka páli, keď tam dá prst, takže už myslím si, že toto už zvládne aj pri adventnom venci. Takže to tak možno tak z pozadia toho takého bežného rodinného života. A je to pre nás také privilegované obdobie v tom smere, že pri adventnom venci sa rodina stretne, rodina pomodlí. Nemusí to byť dlhé. Deti milujú rôzne adventné výzvy, takže takto to asi bude vyzerať nejako u nás doma. No a trošku mi je aj ľúto, že ten advent bude taký krátky. Hlavne tá štvrtá adventná nedeľa to bude aj taká výzva, pretože naša rodina, my hrávame na nedeľných svätých omšiach o 11. Tak všetko aj prichystať, aj navariť, aj sa zorganizovať, tak ten štedrý deň spojený s adventnou nedeľou trošku možno dá zabrať, ale samozrejme tešíme sa na tieto okamihy, ako asi aj mnohí naši poslucháči.
Minulý mesiac sme rozoberali 15. spev. Poďme našim poslucháčom pripomenúť, o čom sme spoločne rozprávali.
Už 15. spev bol o jednom z veľkých učiteľov a majstrov, ktorý sa nazýval Brunetto Latini. Bol to veľmi spev, veľmi emotívny, boľavý a aj impulzívny, lebo Brunetta mal veľmi rád. Bol to jeho učiteľ, majster, pred ktorým sa Dante doslova sklonil zo svojej hrádze, kde stál a stojí ešte aj v 16. speve na brehu také rieky, ktorá prináša krv do pekla, ktorej prúdi krv, tak tam sa zhášajú tie ohnivé vločky, ktoré padajú na odsudencov, ktorí kráčajú po veľkej púšti. A jeden z tých odsudencov, zatratencov, Brunetto, spoznáva Danteho, príde bližšie a spoznáva, a on v ňom spoznáva svojho učiteľa, majstra, právnika, veľkého pedagóga, ktorému bude veľmi veľa vďačný, ale ktorý vlastne vieme o ňom, že v jeho osobnom živote sa odohrala aj taká tragédia morálneho poblúdenia. A teda hovorili sme o hriechoch proti prírode a hovorili sme o homosexualite, ktorej aj tento Brunetto je reprezentantom. Dante sa neskutočne skláňa pred človekom ako takým, pred Brunettom, ktorý mu dal veľmi veľa. Narodil sa asi 45 rokov pred Danteho narodením. Veľmi veľa ho naučil, má k nemu neskonú úctu a na druhej strane videli sme, ako žiak prevyšuje svojho učiteľa, akým spôsobom aj Dante spolu s Virgiliom prevyšujú možno aj tú antickú alebo aj stredovekú kultúru, aj všetko to umenie Bolone, bolonských univerzít, práve tým, že nehľadajú len svoju slávu, ale aj večnú spásu. Možno, že práve tento akcent budeme potom vidieť aj v dnešnom 16. speve, ktorý na ten 15. naväzuje.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia Šťastie peklo, spev 16. a naši hostia otec Marek Iskra a Ivo Novák. A zahalbme sa už do textu. Hukotanie už zďaleka sme čuli, jak temná voda v ďalšie pásmo padá, a bol to zvuk sťa včelí bzukot vúli.
Pripomíname, že Dante spolu s Virgiliom kráčajú po brehu rieky Flegetente, ktorá nesie krv celého sveta do podzemia, do pekla. Oni kráčajú po hrádzi a pred nimi je veľká planina, po ktorej kráčajú rôzni zatratenci. No a už sa nachádzame na kraji tej veľkej planiny, kde sa planina končí, láme a celá rieka Flegetonte tam padá a tak hučí. V taliančine je použité slovo rimbombo, doslova ako tak padá, taká zvukomaľba. Zároveň tá rieka vrie, buble, tie výpary aspoň zhášajú nad našimi putníkmi padajúce chumáče, ktoré prinášajú oheň na zatratencov. Buráca pada do hlbín a je to hukot, ktorý teda nám približuje aj Dante. Zajímavé, že aj spev sa začína a aj končí odkazom práve na tento hukot, lebo budeme počuť na konci, ako opäť túto rieku vidia už, ako pada. Teraz zatiaľ len ju počuje.
Keď odrazu sa z úpiaceho stáda, ktoré dáš drsných útrap trpko trestá, tri statné tiene videlia a pádia.
Tak v predchádzajúcom speve sme videli, ako uteká jedna skupina po tej púšti. Teraz utekajú ďalšia skupina. Brunetto Latini musel utekať za svojou skupinou, pretože nemohol počkať na túto ďalšiu. Už nepatrí do nej. Teraz odchádzajú zo skupiny traja, hneď tri statné tiene sa videli a pádia smerom k našim dvom pútnikom, smerom k brehu rieky Flegetonte, k tomu návršiu, ktoré rieka oddeluje od púšte. A ide o novú skupinu, povedzme, že opäť sú to sodomiti, ktorí v predchádzajúcom speve boli iného typu, teraz sú iného typu. No a v zápätí sa ukáže, že ide o duše troch florenských politikov, vojakov zo staršej generácie, ktorými mal Dante tiež veľké sympatie, už to nie je učiteľ, majster a zakladateľ univerzity. Na druhej strane sú to politici a treba povedať, že druhá prírodzenosť Danteho po poézii a možno po aj takom umení, majstrovskom umení slova je práve politika, takže preto má k ním takéto sympatie.
K nám s výkrikom s ním kričia ich gestá. Zastav sa ty, čo podľa svojho rúcha zdá sa byť z nášho skazeného mesta.
Tak títo ho rozoznávajú z diaľky a rozoznávajú ho podľa svojho rúcha, teda podľa rúcha, ktorého mal Dante s Virgiliom oblečené. Kým Farinata, tiež jeden z Florentianov, počuli sme ho v predchádzajúcich spevoch, rozoznáva Danteho podľa slova, podľa toho, ako hovorí, tak títo ho rozoznávajú podľa rúcha. No a bez takejho rytmu a bez muziky by božská komédia nebola tým, čo je. Aj tieto tri duše kričia na Danteho, pretože vidia jeho rúcho, vidia jeho šaty a majú strach, že ich nebude počuť, lebo buráca tam už tá lámajúca sa rieka, tak na neho kričia, dávajú aj gestá, mávajú mu, zastav sa, zostati tu, po taliansky, ale aj v slovenčine krásne preložené takéto, zastav sa ty, také zostati tu. Teda kričia na neho, ukazujú mu. A je tiež pravda, že vo Florencii bola vlastná móda vtedajšieho času. Neviem, či poviem úplne pravdu, ale ak ste boli niekedy aj v Vatikáne, videli ste vojakov švajčiarskej gardy a viete, ako sú oblečení. Ja si myslím, že niečo podobné, takéto typ módy bola práve niekde v stredoveku vo Florencii. Jednoducho veľmi farebné a také pestré nohavice, skrátené, krátke nohavice a niečo, čo charakterizovalo. Každé mesto malo vlastnú módu, takže ho rozoznali práve podľa šiat, podľa svojho rúcha. A hovoria o tom, že si nášho skazeného mesta, takže niečo sa už naznačuje, čo bude rozoberané v tomto speve.
Keď hovoríme o tom, čo bude rozoberané v tomto speve a hovoríme teda o doslova násilníkoch proti prírode, ako to hovorí Dante, tak zaujímavé je to, že kde sa už posunula dnes tá debata o homosexualite v našej modernej spoločnosti. Možno, že úplne naopak je to prevrátené, nie ako hovorí Dante, že je to hriech proti prírode, ale naopak práve, že by som povedal taký prívrženci glorifikácie homosexuálneho správania spoločnosti, práve že hovoria, že kto je to také prírodzené, prírodné, treba to nejakým spôsobom akceptovať. Tak to som som chcel tak možno poukázať, že ak čítame, alebo možno pre toho dnešného čitateľa, aj to trošku citlivého pohľadom našej spoločnosti na tieto záležitosti, tak to môže byť pre niekoho silná káva povedať, že násilníci proti prírode. A vôbec to počuť u nás aj v Rádiu Lumen, možno naozaj niektorých až tak dvíhame zo stoličky, keď to hovoríme.
Je to pravda. Na druhej strane myslím si, že aj v časoch Danteho samotná Florencia bola niečím, čo ju charakterizovalo, práve aj takýto styl života. Homosexuáli sa nazývali florescéri, to znamená niekto, kto kvitol. Kto vie, že či aj tá kultúra kvetov nemá súvis práve s týmto obdobím života, keď Dante žil, a so spôsobom života, ktorý vo Florencii bol rozšírený, a dokonca sa tam nazývalo medzi nimi ako vznešená neresť. Ako vznešená neresť, to, čo, do čoho možno aj Dante chce ukázať, čo chce, že veľkí literáti a možno aj umelci, keď dospievali, tak boli pravdepodobne násilne uvádzaní do týchto tajných praktík, ktoré rozumom predtým odmietali. A proti tomuto Dante najmä teda pádi a je, to je niečo, čo ten človek nechcel, a teda niečo, čo mu bolo spôsobené. A preto má s nimi aj veľký súcit, lebo keď Dante opisuje očistec, tak v istom zmysle opäť opisuje na novo aj tento hriech. A tam budeme vidieť aj kajúcnych homosexuálov, ktorí sú tam spolu s heterosexuálmi, a teda opisuje ich ako hriech nezdržanlivosti, z ktorého konali pokánie, kde prosili o odpustenie. To, čo však kritizuje úplne, je práve toto uvádzanie do tajných praktík, toto šírenie, násilné šírenie tejto neresti.
Ach, koľko rán a plameň ďalej sprcha, a toľké jazvy vyžieravých údy, že ešte dnes mi srdce desom búcha.
Takže vidí osoby dopálené z tých padajúcich ohnivých vločiek, kráčajúcich po veľkej púšti, ktorá horí. A ešte teraz, keď píše a myslí na to, tak ešte teraz sa desí a túži potom, aby sme mu verili. Na to, aby človeku bolo dobre na svete, totiž to naozaj ako keby stačí mal správne emócie a stačí práca. A Dante si udržal také tie správne emócie a správny cieľ, túži po spáse. Na druhej strane začína sa však mať aj starosť o spásu svojej duše, pretože uvedených politikov mal naozaj rád a teraz, ako budeme vidieť, on ich naozaj teraz prevyšuje. Kým v predchádzajúcom speve sme videli, ako sa skláňa ku Brunetovi Latinimu, a na jednej strane sa ho tie jeho múky dotkli len okrajovo, tak tu sú opísané aj tie fyzické múky, nie sú už zamočené ako v predchádzajúcom speve, ale sú zdôraznené. Ach, koľko rán, koľko im spôsobuje ten plameň, ktorý sprcha. Ešte dnes mi z toho srdce desom búcha. Takže opisuje aj tie spoločenské bolesti, ktoré spôsobuje oheň im osobne.
Slúchaj hluk, môj učiteľ, a blúdi, my po tvári sťa s ľútosťou, tu zastaň, vľúdne a slušne uvítaj tých ľudí.
Takže Virgilio Dante mu hovorí, že s týmito hriešnikmi treba zaobchádzať zdvorilo, s veľkou úctou. Rovnaké odporúčanie dostal kedysi aj pri Farinátovi, ktorý bol tiež jeden z ruhačov a heretikov, videli sme ho v 10. speve, myslím, a dodáva, že nebyť prekážok v podobe ohňa z púšte, tak by bolo vhodnejšie, keby im bežal aj naproti, ale teraz buď voči ním vľúdny a slušný, v taliančine zdvorili. To slovo zdvorilosť je kľúčové slovo tohoto spevu, zdvorili, a myslím si, že treba si ho zapamätať, aj keď hovoríme o tejto téme homosexualite. Kľúčové slovo tohoto spevu je zdvorilosť.
Ba nebyť ohňa, ktorý tu ich strastiam striela druh miesta, riekol by som skoro, že skôr než oni, ty by si mal zájsť tam. Zastali sme. A zase počuť bolo ich starý spev, až na bolesnom poli zo seba spolu utvorili kolo.
Takže, ako sme počuli pred chvíľou, Virgilio hovorí, že keby nebolo týchto prekážok v podobe ohňa, tak by si to mal byť ty, ktorý ideš k ním a pozdravíš ich. Bolo by vhodnejšie, keby si bežal k ním naproti a nie, aby oni prišli k tebe. A tak nedá sa z toho miesta, kde Virgilio a Dante stoja na brehu rieky Flegetonte, lebo tam sú krytí pred útrapami, ktoré zažívajú samotní zatratenci, a preto zatratenci musia prísť bližšie. Čo robia? Spolu sa chytili, lebo nemohli sa zastaviť. Takže urobili také kolo a točili sa, a preto vlastne, aby naplnili ten príkaz Boha, že teda musia kráčať, nesmú zastať. Dante stále rozlišuje hriech od hriešníka, tak ako nás to učí kresťanská etika, a to je aj zmysel, ktorý Dante v pekle chce naučiť aj nás. Na Brunetovo latinim jeho hriech bol skrytý, teraz ho budeme vidieť jasne a teraz robí také prirovnanie kruhu, ktorom sa oni točia.
Je to dôležité, presne ako hovorí aj otec Marek, že rozlišovať hriech od hriešníka, hoci teda dnes, keď sa niekto ozve na túto tému, tak je hneď teda anulovaný alebo odpísaný len za to, že sa ozval. Ale ja si myslím, že aj cirkev to často zdôrazňuje a často by som povedal, neprávom dostávame po nose, keď sa k niečomu takémuto vyjadríme, pretože naozaj všetky alebo teda tie oficiálne vyjadrenia vždy sú o tom, že rozlišujeme hriech od hriešníka. Samozrejme, neplatí to len o tejto téme, platí to o čomkoľvek, o akomkoľvek inom hriechu z desatora, takže veľmi pekné poučenie, rozlišovať hriech od hriešnika.
Jak zápasníci natretí a holí, nevediac ešte, ktorý skorej začne a výhodnejšie svojho soka skolí. Krúžia a za mnou pozerajú lačne, takže ich krk vždy opačne sa strha, než kráča noha pri ohnivom mračne.
Tak hovorí, ako keby ich videl točiť sa v tom kruhu, ako zápasníkov, ktorí sa točia okolo seba a skúmajú sa jeden z druhého, aby našli správny moment prekvapenia, tak takto oni hľadia na Danteho, pričom otáčajú hlavu vždy tak, aby ho videli. Opačne, ako kráčajú nohami, pričom stúpajú po ohni. Je to istá degradácia oproti predchádzajúcemu aj spevu. Už boli nazvaní aj táto skupina ako zápasníci natretí a holí, nevediac ešte, ktorý skorej začne. Je to istá degradácia ich dôstojnosti, ktorej Dante ukazuje a ukazuje, že kam dospeli, možno aj v dôsledku svojich rozhodnutí, aj keď to napätie medzi touto opísanou degradáciou a jeho úctou, zdvorilosťou, o ktorej som vravel a počiarkoval to slovo, že je kľúčové pre tento spev, ku ktorej vybáda Virgilio a ku ktorú aj má Dante sám voči tejto skupine a opisom tej reálne stavy, ktorého sa dostali, tak tá napätie tam je prítomná a to robí aj ten spev dramatickým.
Ak sypká pláň úbohá, dlhá a s ňou náš výzor sprchnutý a čierny v opovrženie naše prosby vrhá. Nech naša sláva tvojho ducha mierni, riekni kto si, že peklom smieš tak smelo trieť živé nohy v kraj nám nedozierny.
Takže zatratenci si berú slovo. Prvé, ktoré povedia, je bieda tohoto miesta. Slovenský preklad začína iným slovom, aby sa tam rímovalo. Ale prvé tercine, ktorá bola teraz citovaná, sme počuli bieda tohoto miesta. Nech ťa neodradí rozprávať sa s nami. Zastaň sa trošku. Nech naša bieda ťa neodradí rozprávať sa s nami. Hovoria, vieme, že sme v pekle a že náš výzor je desivé, ale prosíme ťa o niečo. A počúvajme, čo teda povedala druhá tercina. Hovorí, sláva, ktorú sme mali. Naša sláva, tvojho ducha mierni. Takže slovo bieda bolo v prvej tercine, teraz citovanej, ako prvé. A slovo sláva v druhej tercine ako prvé. Takže vidieť stratu toho, čo predtým mali. Predtým boli slávni, teraz sú biední. Boli to veľkí politici a tu sú takíto biední. A chcú vedieť, kto je to, lebo podľa oblečenia vidia, že je to Florentian a ak teda ide takto oblečený týmito miestami, tak musí to byť niekto dôležitý. Takže v texte, v talianskom texte doslova hovoria, povedz nám, kto si, že na nohách živých stojíš a peklo ťa nemôže podvádzať, peklo ťa nemôže zvádzať.
Na tamtom, hoci holé má dnes telo a jeho stopy moja rozomieľa, viac stupňov slávy, dakedy sa skvelo. Gualdrin vnuk vždy znal sa chopiť diela. Guido Guera sa zval a svojho času umom i mečom vedel zvládnuť veľa.
Takže začína jeden z týchto hriešnikov, predstavuje sa prvý z hriešnikov a argumentačne sa vracia do svojho stavu biedy. A začal s takým predstavovaním, som vnukom ženy, ktorú všetci dobre poznali. Gualdaraldi, teda céry, ktorá veli čelného Bertiho, ktorá bola v danom čase povestná, prísnymi mravmi, skromnosťou, ako cnostnej, že nech sa takto vyjadrovali. A potom povie jeho celé meno. Som Guido Guerra. Bol zo slávnej rodiny grófov, guidovcov, významný vodca v polorenských guelfov, aj účastník mnohých vojenských výprav. Tradovala sa, že vďaka jeho zásluhám práve zvíťazili florenskí guelfi pri bitke pri Benevente v 1266 roku a umrel v roku 1272. Takže tu akoby Dante oznámuje také zlyhanie tej predchádzajúcej generácie veľkých politikov, teraz ich predstavuje rad radom, lebo generácie, ktoré ho predchádzali, boli slávne generácie, na druhej strane teraz ich opisuje rad za radom v pekle. A chce by ako keby tým súčasným poslucháčom takú spochybnenie, že či to naozaj bolo dobre, čo sme si mysleli, že bolo dobre. Pretože vidíte, že rad radom sú tu v pekle. Je to teda spochybnenie tej predchádzajúcej generácie, na ktorú boli veľmi hrdí Florentiania. A navezuje teda na tému dobrých skutkov, ktoré už boli otvorené v pekle 6. Skutky, ktoré konali títo politici, boli navonok veľmi dobré, na druhej strane vidíme, že či v súkromí alebo a teda aj pre celú spoločnosť následne tie skutky mali svoje negatívne dopady a prečo, to je aj analýza tohoto spevu.
Aldobrandimu Telialovi trasú sa nohy za mnou. Žiaľ, že skôr vec sporná neriešila sa podľa jeho hlasu.
Telialo Aldobrandi, ktorého podobne píše aj pán Felix ako na osud ďalšieho uvedeného Giacoba Rusticucciho, Dante bol zvedavý a to už v rozhovore s Kačom, toho sme videli v šiestom speve ako takého nemierneho pri jedení, na každej zábave sa najedol do popuku a pýtal sa na tieto mená, aj na Aldobrandiho, na Rusticucciho, na Guido Gueru. Kačom hovorí, sú hlbšie. Aj. Takže sú hlbšie. Teraz ich nachádza v 16. speve. Tak je to politik, vojak, povestný svojou rozvážnosťou a Dante tu hovorí, že teda trasli sa mu nohy, lebo vec sporná sa neriešila podľa jeho hlasu. Dante trasením noh naráža na fakt, že márne odrádzal spoluobčanov kedysi od výpravy proti Siene, ktorá naozaj skončila katastrofou, teda porážkou pri Monte Aperti. Takže pokiaľ ide o týchto všetkých veľkých Florentianov, na ktorých miesto pobytu sa Dante pýtal, čaká už v šiestom speve, tak naozaj si tu môžeme vyškrtnúť pomerne veľa mien, či už to bol Farinata v 10. speve, teraz Taliale Rusticucci alebo Guido Guerra. Všetci tí, ktorí boli zvelebovaní, chválení v predchádzajúcich generáciách, tak ich vidíme teraz postupne odhalené v pekle.
A ja, mňa s nimi mučí táto morňa. Giacobo Rusticucci som a veru nadovšetko mi škodí žena vzdorná.
Takže o tomto bohatom florenskom občanovi Guelfovi, ktorý ešte žil v roku 1266, už potom nevieme, vieme málo, vraj robil veľa dobra. Tu v texte, na rozdiel od svojich druhov, sa však tým nechváli, nehovorí, že čo všetko je jeho zásluha. Hovorí iba o dôvode, pre ktorý začala jeho vášeň mužom. Mal vraj ženu vzdornú. Škodila mi nadovšetko žena vzdorná, čiže spúrna, odmietava, možno neochotná aj na ten prírodzený styk, ktorý mal možnosť mať. Je to možno narážka na hnutie Katarov, ktorí tiež v tedajšej v našom zmýšľaní, možno aj dneska vidíme aj v našich konzervatívnych kruhoch nejaké ultra krídlo, ktoré možno v duchu istých zásad čistoty odmietajú aj veci, ktoré sú prirodzené a normálne, domnení, že takto je lepšie slúžené Bohu, a potom zarodia mnohé ďalšie extrémy, ktoré sú popisované aj v tomto speve.
Nech plamenie ma z kože nezoderú a viem, že Pán môj bol by mi len vďačný, vrhnem sa dole zobjať tvár ich šerú. No, že ma ľakal onen oblak mračný, z ktorého oheň bez prestania srší, iba som stál po nich stále lačný.
Dante chce, aby vedeli aj títo traja veľkí Florentiania, že má s nimi neskutočný súcit, aj s týmito hriešnikmi má s nimi súcit a vie byť voči ním milosrdný, doslova ako hriešnik Kristus voči hriešnikom, hoci teda ich stav je už nemenný, lebo sú tam v pekle, a že teda vie odlišovať hriech od hriešníka, a Dante teda nám oznámuje ich zlyhanie, na druhej strane nám ukazuje aj svoj spôsob zdvorilého a úctivého správania voči ním.
Zaujímavé je to, že ani po tých mnohých storočiach sa toho veľa nezmenilo, pretože podstatou tohto spevu je to, že ako Dante vyjadruje údiv nad tým, teda, že aha, aj tento známy politik sa teda v tejto sfére pekla nachádza, aj tento mal problém s homosexuálnym správaním, a ešte aj tento známy a tak ďalej. A vidíme, že vlastne dnes to homosexuálne správanie je typické pre takéto exponované kruhy, povedzme, neviem, umelci, alebo takisto aj politici. Pápež Benedikt XVI. Zase rozbehol svoj boj proti homohereze v cirkvi. Kňazi sú tiež exponované osoby, tiež sú známe, a veľmi teda mal veľké výhrady pápež Benedikt XVI. Proti homosexuálnemu správaniu v klére. A nakoniec cirkev v Amerike, v Spojených štátoch amerických, má s tým obrovské problémy dodnes a stále to riešia, musia to riešiť. Takže vidíme, že tie také tie osoby, ktoré sú ako keby na výslení, alebo tie skupiny, ktoré sú známe, tak majú teda problém s týmto homosexuálnym správaním. Co som si teda ja všimol v tejto záležitosti. Ale možno teda opäť prehodím slovo na Mareka. Dante je teda k týmto všetkým ľuďom veľmi taký zdvorilý, áno, presne, ako si mi to pripomenul to slovo. Na druhej strane zase, ako ja som tu tak polemizoval s vami, aj keď sme riešili tie samovraždy, či to nie je také veľmi prísne hneď tých ľudí dať do toho pekla. Však dobre, robili títo ľudia možno nejaké to svoje správanie, mali takúto neresť. Na druhej strane mne ako čitateľovi sa to zase môže zdať tak trochu prísne, že jednoducho skončili v tom zatratení, v tom pekle, lebo stále nehovoríme o očistci, stále sme v pekle.
Ako vraví Živko, Dante začína tvrdením o ich žalostnom stave, ktorý v ňom Dante nevzbudil opovrhnutie. Veľakrát to vidíme aj v tom dnešnom svete, že teda ako náhle počujeme to tejto téme, tak už opovrhujeme tými ľuďmi. Tak toto nás učí Dante, že nie je opovrhnutie, ale ten rešpekt a zdvorilé správanie a isté tá schopnosť odlišovať tam musí byť. Je prebodnutý bolesťou a trápi sa, že týchto skupín sa to týka, aj exponovaných, ako naznačuješ. A hovorí, aj teraz bude hovoriť, že tieto mená vždy počúval aj a sám ich vyslovoval s veľkou láskou, so vzrušením obdivoval ich počiny, ich prácu. A budeme vidieť následne ešte v speve, ako tieto osoby vždy sa starali o vlastnú slávu. Hoci konali možno veľakrát aj s úctou, aj s rešpektom, ale starali sa o vlastnú slávu. A Dante prechádza peklom, nestarajúc sa tak o vlastnú slávu, ako o Božiu milosť, o spásu svojej duše. A v tom je ten rozdiel, ktorý možno Danteho odlišuje od tej slávy ostatných politikov, že vlastne stará sa o tú vlastnú slávu, že tá úcta a zdvorilosť, oni sa môžu stať nejakým samoľúbosťou a navonok zjavným správaním, ktorý sedí z celej spoločnosti, ale musí sa jednať o spásu duše. A vtedy sa učíme aj my kráčať a rozlišovať a robiť dobro nielen navonok, ktoré nakoniec, ak je samoľúbe, tak plodí len neprávosť a plodí len bolesť. Myslím si, že tá analýza aj tohoto spevu je naozaj hlboká, pretože mnohí ľudia, ktorí možno naozaj chcú robiť dobro, ak sa tam nejedná o niečo ešte viac, ak je to samoľúbe, tak je to tak trocha súvisiace aj s touto homosexuálnou neresťou, ktoré tu čítame, hoci nemusí dôjsť ani nejakým exponovaným skutkom navonok.
Poďme k ďalším tercínám. Až začal som, nie zhrdanie sa vrši, lež toľká bolesť v dušu sa mi vtláča, že ešte dlho potrvá, nesprší. Bo tušila už z reči vykladača a vôdcu môjho duša ubolená, že ako vy ste, taký ľud k nám kráča. Som krajan váš a z úcto vaše mená som vravel vždy a nejaký váš počin nesledoval som nikdy bez zrušenia.
Ako som vravel pred chvíľou, asi som to trochu aj predbehol, že on im vraví, ani si neviete predstaviť, koľkokrát som o vás hovoril, koľkokrát som vyslovoval vaše mená s úctou. A nenechám sa oklamať týmto vašim žalostným stavom, neopovarujem na vami, naopak som prebodnutý bolesťou a trápením v duši, keď vás takto vidím.
Nechávam žlč a kráčam do hlbočín, bo iba tak mi slúbil sladké plody môj sprievodca, ak do stredu prv vkročím.
Vysvetľuje, že túto cestu, ktorú podniká spolu s Virgiliom, podniká preto, aby opustil horkosť hriechu a aby dosiahol, my máme tu sladké plody v slovenčine, ale v taliančine je sladkosť milosti, aby dosiahol milosť, aby dosiahol spásu, aby videl Boha, ktorému slúbil Virgilio ako sprievodca, ak s ním prejde aj týmito územiami, týmto miestom. Takže Dante chce spoznať podstatu všetkých hriechov, oddeliť sa od nich, spoznať teda aj dôsledky horkosti hriechu a na druhej strane je stále zdvorilý a stále úctivý.
My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate Rádio Lumen, reláciu Od ucha k duchu, Danteho Busca komédia Šťastie peklo, spev 16. A našimi hostiami sú otec Marek Iskra, farár v Priechode, a kolega Ivo Novák. A my pokračujeme v čítaní ďalších tercín. Nech duša dlho údy tvoje vodí, odvetil ten, až do šťastného sklonu, a tvoja sláva nech jak hviezda vschodí.
Sú zdvorili aj títo homosexuáli. Želajú mu dlhý život, želajú mu slávu, na ňu dobre pamätajú a vedia, že sa ich týka. A Dante chce slávu, ale inú ako tú, ktorú o nej hovoria. On hovorí, že sľúbil mi sladké milosti, sľúbil mi Božie videnie, sľúbil mi spásu. Títo zatratenci staré hovoria o sláve. My sme ju mali a želáme ju aj tebe. Buď skutočne slávny. Neuvedomujú si, čo hovoril Dante a ani čo oni sami hovoria. Vidno tu, že nevidia, je pred nimi Dante a nevidia ten priepastný rozdiel, ktorý ich odlišuje od neho, od Danteho. A hoci je pred nimi, hoci hovoria to isté, hovoria o dobre, o úcte, o zdvorilosti, tak skutočnosť, vidíme tam takú priepasť nedorozumenia. Vravia o tých istých termínoch a predsa nehovoria o tom istom. A tu je Dante stále zdvorili, ako aj oni sú zdvorili. Aj sa im jedná o dobro, ako aj jemu sa jedná o dobro. Jedná sa o zdvorilosť a jemu sa jedná o zdvorilosť. Napriek tomu on túži po spáse. Netúži len po sláve, ktorá vynte ako hviezda a potom zapadne, ale túži o spáse. A preto vidíme, že Dante sa stal skutočne slávny. Preto, lebo netúžil po tej sláve, ale o po spáse, kdežto na druhej strane oni túžili po sláve a skončili zle. Takže treba dbať aj na stav svojej vlastnej duše, lebo preto píše túto poému, aby sme dbali na stav svojej duše, lebo to, čo chcem ja ako dobre, ako zdvorilo, ako spoločné dobro, ak nedbám o spásu vlastnej duše, neprospejem ani mne a dokonca, čo tento spev hovorí, neprospeje to ani spoločnosti, hoci s veľkou úctou a bázňou vyslovuje ich mená. Pozrite, kam to došlo. Pozrite, kam sme prišli. To sme chceli. Negatívne odsudzuje túto generáciu de facto, aj keď s veľkou rešpektou a zvorilosťou.
No vrav, či čnosť a dobro aspoň zlomku, v tom meste sú, jak začia z našej slávy, a či už z neho načisto sú vonku. Bo Guglielmo Borsiere s nami trávi len krátky čas, no ak ich neroztýliš, umúčia nás, už smutné jeho správy.
Takže Guglielmo Borsiere s nami trávi krátky čas. Nevieme presne, kedy tento Guglielmo zomrel, niekedy nedávno, okolo roku 1300. Teda trávi naozaj len krátky čas. A priniesiel podľa Danteho pekla do aj kruhu týchto veľkých politikov čerstvé správy, ktoré sú však skľučujúce, lebo hovoria o mrávnom úpadku ich rodného mesta. A tak zatratenci zrejme pristavili Danteho práve preto, aby si tieto správy overili. Opäť počiarkujem, že otázku formulujú v zmysle dvorných hodnot. Počuli sme od neho smutné správy, že zdvorilosť a statočnosť sa už pominuli v našom meste. Mučia nás tieto správy, že tá zdvorilosť a statočnosť už tam není. Pomyslite na nehu, aj ich chcú vedieť, čo je nové vo Florencii, lebo oni ju nechali v stave zdvorilosti a dobra a preto sa zaujímajú, či to ešte stále platí, lebo ďalší, ktorý tam prichádza medzi nich, ich znepokojil, že už to nie je tak, ako to bolo, keď ešte oni žili.
Nový ľud zhôr a zisky rýchle príliš, bezúdnosť v tebe s toľkou pýchou živia, že nad sebou už Florencia kvíliš. Tak vykríknem a zrak môj hor sa vrýva a títo traja čakajú slova bôlne, dívajú sa, jak na pravdu sa díva.
Odpovedá Dante. Nový ľud zhôr a zisky rýchle príliš. Bezúdnosť a pýcha, až Florencia kvíli. To odpovedá, pričom sa pozerá smerom hore, lebo je pod zemi v pekle a teda pozerá sa hore. Hovorí, že noví ľudia chceli mať rýchle zisky. Tercina je dnes slávna, jedno z tých tercín, ktoré sa memorujú, niektoré na spomeň v Taliansku. Hovorí o bezúdnosti a o píche, teda o veľkej priepasti medzi ich nostalgickou spomienkou a súčasnou Florenciou, súčasnou realitou. A konečne povedal, že naozaj je on ich krajan a hovorí teda v slobode, prekračuje tú banalitu slávy, o ktorej oni verili a hovoril o tom, že práve ten luxus, ktorý dnes Florencia zažíva, je príčinou aj úpadku. Nám to odpovedá aj na Rustikočieho otázku medzi veľmi osobnou analýzou toho, čo bolo príčinou úpadku Florencie. Tu sme počuli v 10. speve. A hovorí, že bola to korupcia, ktorá má základ v chamtivosti a v lakomstve. S cieľom získať veľký majetok rýchlo a bez práce. A v tom vidí potom následne aj úpadok zdvorilosti, tej kortézie, tej dvornej zdvorilosti, pričom novozbohatlíci zmenili tú dynamiku v meste a priniesli do jeho obyvateľov aroganciu, nemiernosť. A práve tá nemiernosť je teda aj charakterizovaná ich hriechom, lebo aj hriechy nemiernosti sú hriechy, teda žiadostivosť, nemiernosť. A homosexualita patrí do tejto skupiny, ktorá navonok sa prejavuje aj otázkou korupcie. Takže Dante sa snažil tak odhaliť ten spoločenský základ hriechu, nezdržanlivosti, ktorý sa prejavoval navonok možno aj tou korupciou a vo vnútri aj ich spôsobom osobného života, aj homosexuálneho štýlu. Snažil sa teda odhaliť, čo je základ a aj čo je príčina toho, že sú tam, kde sú. Možno ohlasovala sa zdvorilosť, možno tolerancia, alebo niečo, čo je len navonok, aký zdvorný štýl. Na druhej strane dlaždila sa cesta novým ľuďom, novému ľudu, ktorý chcel príliš rýchlo, príliš veľa a skončilo to hroznou aroganciou, do ktorej sa teraz ponorila celá Florencia.
Dante vlastne nejde tak nejako prvoplánovo ku kritike tohto hriechu proti prírode, ak hovoríme o homosexuálnom správaní, ale keď to človek stále viac a viac počúva, tak on vlastne od toho odvíja to, že ako si aj ty teraz, Marek, naznačilo, že akoby je to niečo, čo ovplyvňuje teda ten život spoločnosti, kdežto my na to nazeráme práve, že úplne tak, že však homosexuálne správanie to je niečo, čo si človek rieši, ja neviem, vo svojom súkromnom živote, to je ako keby, ja neviem, teraz poviem príklad, hej, že ja podvádzam manželku, tak je to vec, ktorá je nejaká záležitosť súkromného života, ale presne áno, je to tak, že tým, že vlastne ja pácham tento hriech na svojom manželstve, keď zostanem pri tom mojom príklade, tak tým pádom ničím vlastnú rodinu, svoje manželstvo, ničím tie vzťahy a potom tá rodina nie je prínosom do spoločnosti. A vlastne Dante celé to homosexuálne správanie vníma v akomsi takom balíku sebectva. Tak by som to teda ja pochopil, neviem, či hovorím správne.
Myslím si, že áno, že správne to tak analyzuješ. Nejde to prvoplánovo. A na druhej strane Dante sám pochádza zo šlachtickej rodiny, je uznávaný tiež taký aristokrat. Na druhej strane prišla o všetok majetok, aj jeho manželka, ktorou sa ženil, priniesla do manželstva veľmi malé veno, zachytené iba 200 lír, teda veľmi malé, z toho vyplýva, hoci pochádza zo šlachtického rodu, ale už prišli o peniaze v dôsledku rôznych prevratov, ktoré nastali. A teda nechce kritizovať bohatstvo ako také, aj v tomto speve, ale hovorí o tom, ako nestriedme hospodárenie s bohatstvom. Chamtivosť, bezúdnosť, príliš rýchle zisky za nič spôsobujú kolaps morálny, osobný, aj kolaps celej spoločnosti. Takže ono, nie je to príjem alebo bohatstvo ako také, nekritizuje, ale čo s ním robíš? Ako ho využívaš? Vidíš iba seba? Riešiš iba svoje vlastné veci? A ak áno, tak nezostaneš bez toho, aby sa to nedotýkalo aj tvojho osobného, môjho osobného života, to hovorí Dante. On, ktorý dokázal so všetkým byť ešte aj s touto božskou komédiou, sa zdieľa, delí, nenecháva si nič pre seba. Aj s tým posledným, čo mal touto životnou skúsenosťou, chcel dať perlu Florencia. Hovoril, ja viem, že ty ma neporozumieš, ale raz ma pochopíš. A naozaj Dante sa až po 100 rokoch stal čestným občanom Florencie. Za života tam nemohol sa vrátiť.
Odvetili, ak stojí ťa len toľme, aby si vždycky stíšil iných mysel, šťastlivý si, že hovoríš tak voľne. Preto kie z ríše príšernej by zvyšiel a uzral hviezdy trblietať sa v diali a vraviac ľuďom, bol som v ríši príšer. Potom im zjav, aj v akom my sme žiali, rozbili krúh a každý pred sami hol, až rýchle nohy krídlami sa zdali.
Opäť aj títo traja politici sú zdvorili a úctiví. Na jeho odpoveď, že Florencia naozaj je zasiahnutá negatívne aroganciou a pýchou novozbohatlíkov, tak mu odvetili, ak stojí ťa len toľme, aby si vždy stíšil iných mysel, šťastlý si, že hovoríš tak voľne. Teda, ak na tak vážnu otázku ty máš toľko slobody, že nám odpovedáš týmto spôsobom, tak si šťastný. Nie si zviazaný, ako sme my zviazaní, alebo ako sme hovorili predtým, že mnohí boli uvádzaní do rôznych stupňov, možno aj politického, možno umeleckého diela, a potom sa cítil ten človek zviazaný. Naopak, Dante sa cítil slobodný. bol šťastný a preto mu hovoria, si šťastný, sú úctiví. Hoci mohli by povedať ako z druhej strany niečo, že čo si ty, čo nás budeš poučať, ale sú úctiví a sú zdvorili. Želajú mu videnie krásnych hviezd, opäť tam vidíme aj nostalgiu za životom uprostred toľkej bolesti a prosia ho, hovor o nás, keď sa vrátiš. Povedz im, v akej sme biede, lebo my sme boli slávni a stále ich to isté zaujíma, aby sme boli slávni. Tamtého to nezaujíma, jeho zaujíma spása vlastnej duše. Stal sa slávny, lebo zaujímala spása vlastnej duše. Ich stále zaujíma sláva. Stále, ešte aj tu v pekle. A to, čo chceli vedieť, tak to vedia. Vedia, že s Florenciou to nejde dobre. Tak teraz povedali túto tercinu a zmiznú, ako by mali krídla, rýchlo zmizli. Je to súvisť aj s tým Brunetom Latinim, ktorý utekal dobehnúť svoju skupinu, tak aj oni.
Amen, by sotva vyrieknúť, kto stihol, skorej než oni zmizli v spálenisku. Preto môj voca na cestu sa zdvihol.
Ani len amen nestihol povedať, ani dovidenia. Takže zrazu počujeme také prelomenie spevu, čo je blízke súčasníkovi, ale je to revolučné pre vtedajšieho človeka, že zrazu skoniec a niečo úplne nové začína.
A už sme čuli hučať vodu blízku, tak mohutne, že s ňou naša vrava prepadala sa kdesi v priepadlisku.
Vodu sme počuli hučať už v úvode, teraz ju počuť ešte viac. A spev sa tiež prepadne, niekde sa prepadá. Rieka, ktorú vidíme, počujeme v Plegetonte, je skvapalnená krv celého ľudstva, ktorá mocne buráca, hoci sa ani nepočujú. Táto padajúca krv hučí, padá z ťaby po kaskádach do priepasti nižších kruhov. A tu sme možno aj zabudli, že je tam aj smrad, nie len teda tma, ale aj smrad, a teda, že táto krv tam robí aj veľmi silnú akustickú kulisu. To, čo nasleduje, je obdivuhodná geografia, ktorú Dante ovláda, pretože aby nám to popísal, tak poskytuje jeden príklad.
Ako tá rieka, ktorá steká zľava spod Apenín, nie je spenená, nie vriaca od Montevesa na východ sa dáva. A kým jej príde do nížiny vliaca, akvaketov ju v horách menujete, novo Forli to meno zrazu stráca. Buráca zbrál tam pri San Benedete, rútiaca jedným skokom, kde by malo byť rameno, pre tisíc rozovreté. Tak temný prúces rozčesnuté bralo sarve, že nás až ohlúša a striasa, sťaby sa s ním i bralo odorvalo.
Takže Dante nielen poskytuje presný opis miesta, ale navyše nechá s týmto opisom spadnúť doslova aj slova rimbomba. Rimbomba, už druhýkrát počujeme to slovo rimbomba, ako tam padá vrie, tá vriaca krv. Ako aké to je prítok rieky Monte, tesne pred jej vliatím sa do San Benedetta a padá tam táto rieka z výšky 90 metrov vodopád. Takže v Alpách, kde sa topí sneh a vzniká táto rieka Monte, tak pred San Benedettom vytvára mohutný vodopád, ktorý tam veľmi silno zúči. Presne tomu opisuje aj našu rieku Flegetonte, ktorá teraz z jedného kruhu padá do druhého kruhu.
Mimochodom, keď už teda Dante hovorí o tej riečke, alebo teda rieka, hej, San Benedetto, alebo ako to možno nazvať. Ja som bol teraz v Taliansku, v lete sme boli s rodinou, tak možno ani Dante si nevedel predstaviť, ale to je jedna z takých najpredávanejších vôd tam v Taliansku. Neviem, či si to ty zachytil, Marek, že jednoducho je to teda vec, ktorá tak ako si hýbe Talianskom stále, že je to aj taký symbol možno pre Talianov práve táto riečka alebo tento tok.
Neviem povedať, myslím si, že Taliani naozaj majú veľmi veľa prírodných krás aj zdrojov. Určite možno aj vďaka Božskej komédii sa mnohé z nich stali aj komerčne úspešnými.
Ja povrasom mal ovitý kol pása a dúfal som, že zviera s pestrou srsťou, že leopard raz doňho nalapása. Na rozkaz som ho sňal a celou hrsťou stočil som ho a ešte na znak úcty zvinul a vložil do vocových prstov.
Dozvedeli sme sa, že okrem elegantného plášťa, ktorý mal Dante na sebe, mal aj opasok. Všetko so všetkým súvisí. Dante dúfal, že opaskom raz premôže leoparda. To teda leopard raz doňho nalapása. A v tom prvom speve, ktorý sme videli, že ho stretli tí šelmy. Teraz opasok dáva dole na znak svojho vodca a vkladá ho do rúk svojho vodca. Uvidíme prečo.
On niečo ďalej ako voda ústi, postaví sa a potom stranu pravú ho z pevnej peste do priepasti pustí.
Ani sme nepočuli, že by Virgilio niečo povedal, lebo pravdepodobne ten huk rieky, ktorá padá, niekoľko 100 metrov dole im nedá ani možnosť rozprávať sa poriadne, takže pravdepodobne to bolo iba gestami, že prepáč, prosím ťa, Dante, môžeš mi, prosím ťa, požičať na chvíľu tvoj opasok? To taká hlavná dramatická akcia tohoto spevu. Spomína sa, že kedysi dúfal, že ten opasok mu pomôže, a teraz mu pomôže tak, že ho dá do rúk svojmu sprievodcovi Virgiliovi.
Čo čaká zasa, akú novú správu? Vravím si sám, že vodca môj tak plne a sústredenie skúma hĺbku tmavú.
Sú ľudia, ktorí nevidia nič iné, len skutok, ktorý sa navonok deje, nezamýšľajú sa nad jeho zmyslom, nad súvislosťami, iba robia, čo vidia. Nevedia čítať mysli konajúceho. A to je smutné, hej? Na druhej strane sú aj citlivé osoby a Virgilio taký je. Vidí otázku, ktorú Dante má vo svojom mysli. Čo čaká? Čo ten Virgilio robí? Na čo čaká? Pustil opasok do takej priepasti a teraz sa tam pozerá, sústredene skúma hĺbku tmavú a Virgilio nielen, že sleduje to, čo chce robiť, ale aj číta pocity, myšlienky, otázky, ktoré Dante ani nevyslovuje, ale má vo svojej mysli.
Ach, ako treba konať opatrne pred tým, kto vidí nielen naše činy, ale i zmysle hravo závoj zhrnie. Odvetil mi, hneď vyjde z hlbočiny, čo vyčkávam i čo sa tebe marí, čo skoro zjaví sa ti s tmy a špiny.
Neviem, či je to skutočne aj kontrapaso proti istej úctivosti, ktorú sme počuli v predchádzajúcich veršoch. Teraz máme použité slovo opatrne. Teda okrem úcty treba byť aj opatrný a veľmi citlivý a vidieť aj do hĺbky človeka. Nie len návonok, tolerancia, úcta, ale aj veľká opatrnosť a schopnosť empatické a citlivo vstúpiť do mysle toho druhého a odpovedať na jeho otázky. Takže akýsi sugestívny výbuch, ktorom básnik hovorí, že treba byť skutočne opatrný, skutočne citlivý, nielen návonok tolerantný, nielen návonok úctivý, ale vedieť, čo v tom druhom sa deje a vedieť mu aj vysvetliť jeho pocity a vedieť ho aj podržať. Toho, kto je pri nás, to je skutočný majster, to je skutočná osoba, to je skutočný vodca. Ak vedia vidieť až za hranice viditeľného a interpretovať aj myšlienky toho druhého, tak ten si zaslúži úctu, ten si zaslúži slávu. Tom ja vidím také kontrapaso tohoto spevu voči tým trom Florentianom, ktorí boli úctiví, dbali na oblečenie, dbali na slávu, ale viac menej samoľúbo. Virgilio tu je opatrný, ale zároveň dbá na Danteho.
Pre nás, pre čitateľov a poslucháčov aj tohto výkladu, tvojho, Marek, aj samotného textu Božskej komédie, je tu taký prvok napätia, pretože oni veľmi, veľmi rýchlo sa teda vzdialili od tých ľudí, ktorí páchali hriechy proti prírode, a teraz je to také, ako keby malo niečo nastať, ako keď pozeráš nejaký film a sleduješ to v takom veľkom napätí, že počkaj, teraz ma neruš, teraz chcem počuť každé jedno slovo. Zdá sa, že sme práve v takej časti tohto spevu.
Áno, áno, presne tak. Dante venuje tomuto podivnému opisu niečoho nového, novú správu. Už sme počuli o nových ľuďoch, teraz o novej správe. Venuje mu veľkú pozornosť, a to preto, lebo pravdepodobne tomu celému novému, čo príde, a nebudeme schopní veriť. A chcem vám povedať, že Virgilio vie, čo robí. Ani sa možno nezdržiava opisom, vysvetľovaním, koná presne a rozumie, že Dante tomu nerozumie, ale ako keby naznačuje, že on chápe, Dante chápe, že Virgilio vie, na čo myslí, čo mu je nejasné, aj že tomu nebude veriť, tak sa nezdržiava zatiaľ vysvetľovaním, ale má v ňom úplnú istotu.
Pred pravdou, ktorá črty lží má v tvári, nech človek radšej zavrie ústa z bázne, bo bez viny mu pečať hanby vpáli.
Už sa trošku približujeme k tým novým veciam, novým správam, a hovorí nám, že viem, že ak vám začnem hovoriť tieto predivné veci, ktoré sa tam stali, tak vy by ste mi povedali, že to sú vymyslené rozprávky, ale že som ja pometenec a klamár. A preto ako keby pomáha nám vytvoriť túto scénu veľmi empatie, veľkej empatie, veľkej spriaznenosti s Virgiliom, aby sme aj my skúsili pripustiť, že to, čo nasleduje, bude pravda. Dáva nám najavo, že ani on neočakáva, že budeme veriť, lebo ani on by neveril vlastným očiam, ale jediné, komu veril, bol Virgilio, ktorý dobre vedel, čo robí, ktorý dobre rozumel aj tomu, čo sa deje v Danteho vnútri. A teraz tomu istej skúsenosti pozýva aj nás ako čitateľov.
No tu nám mlčať nemôžem, tu rázne pri komédii prisahám a vravím, nechtiac ju zbaviť dlhej vašej priazne.
Použiaš prísahu, na svoje dielo, prvýkrát sa dozvedáme, že nás svoje dielo nazýva komédia, teda že koniec bude dobrý, chce povedať. Počkajte, koniec bude dobrý. Aj keď teraz sa začínajú veci dramatizovať, tak komédia neznamená zábava, ale znamená, že to nie je tragédia, ktorá končí smrťou hlavného hrdinu, ale komédia znamená, že končí dobre. A teda hovorí, že koniec je dobrý a usiluje sa o dlhý život svojej komédie a svojho diela. Pripomína, že musíme byť my aj opatrní, neznižovať priazeň jeho diela, aj keď vzniknú nedorozumenia. A Dante zďaleka necúva, aj keď začína predstavovať materiálu príliš zázračnú, príliš málo dôveryhodnú. Naopak, aj pred touto scénou, ako keby dvíha latku, tým, že zdôrazňuje tú pravdivosť básne a vlastnú komédiu.
Že som tým s duchom dusivým a tmavým videl zjav desný plávať cez priestory, desný i srdciam odvážnym a pravým.
Konečne niečo vidí, vidí niečo plávať z dola nahor, ako keby prilietať. Kto to je, čo to je, nevieme.
Sťa potápač, čo za kotvou sa norí, keď sa bol povraz zadrhol a zhrčil, buď o útes, či o inú vec mori. Vystieral ruky, ale nohy krčil.
Takto končí spev. No, povedzte, že či sa dá takto ukončiť spev, že nás vovedie do drámy, že čo tam vidí a takto prichádza z doly, ako keby sa ponoril za kotvou a teraz vychádza nahor, ale zadrhol sa, schrčil, odrel o útes, vystieral ruky, nohy, krčil. Kto to je? Čo to je? No, to nám povie až prvá tercina ďalšieho spevu, ale nenecháme našich čitateľov možno čakať celý mesiac. Tak povieme, že áno, ten podivuhodný lietajúci netvor sa volá Geryon, ktorý ich prevezie cez útes, do ktorého padá aj rieka Flegetonte, na svojich krídlach, na svojom chrbte. Je neskutočne krásny opis tohoto strážcu lži, strážcu kruhov klamárov. Bude tam ešte kus vyjednávania, ešte sa tam nedostaneme ani v budúcom speve, ale končí silnou emóciou, ktorou nás pripravuje na ďalší spev. A tak je to aj ten príbeh klamstva, stretnutím sa. A v tomto speve sme sa stretli s postavami, hriechmi proti prírode. Teraz budeme konfrontovaní za chvíľu s tou podstatou podvodu klamstva, ktorá sa pokúša zneškodniť pravdu. A všetky aj reakcie, ktoré vzniknú na pravdu, označí tiež ako lživé, ako falošné. To je, čaká nás druhá celá polovica pekla teraz, ktorá opisuje podľa mňa veľmi reálne situáciu ktorejkoľvek spoločnosti vrátane tej našej.
Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Ako by sme zhodnotili tento 16. spev, ktorý sme v uplynulých minútach tak trošku rozoberali? Ivo Nová, kolega z redakcie.
Záver je veľmi zaujímavý, pretože z tých podkladov, ktoré nám Marek teda pripravuje k týmto reláciám, tam vidíme takú ilustráciu, že ako by mohol vyzerať ten podivný tvor, ktorý ich teraz prevezie. No asi by ste nechceli nasadnúť na takú príšeru, doslova tak to vyzerá, takže ono, keby to bolo sfilmované, tak bolo by to samozrejme veľmi dramatické. No a tu by som chcel možno aj tak vyzdvihnúť tú prácu Mareka, že ja ako ten druhý host, ktorý hrá tie druhé husle, vždy sa na to pozerám tak z pohľadu takého bežného čitateľa, človeka, ktorý sa možno nie tak úplne vnoril do toho textu, ale človeka z dnešného sveta, ktorý teda počúva tie Danteho impulzy. A Marek teda naozaj sa do toho textu ponára a vysvetľuje nám všetky tie súvislosti. Je to potrebné, pretože je to dielo, ktoré potrebuje svoj výklad, je to dielo, ktoré potrebuje svoj komentár, aby sme ho pochopili aj dnes. No a teraz z toho môjho uhla pohľadu, toho bežného klasického čitateľa takéhoto diela, tak som možno bol prekvapený aj z tých predchádzajúcich dvoch spevov, keďže sme nadviazali aj na ten predchádzajúci, ktorý tiež hovoril o hriechoch proti prírode, že Dante na to nejde prvoplánovo. Ono, viete, keď sa povie sodomia, tak ja si myslím, že ľudia z toho náboženského prostredia mali veľmi jasno v týchto záležitostiach pred tými mnohými storočiami. Možno to nebolo tak stigmatizované, keď sa voči tomu človek ozval v bežnej spoločnosti. A práve preto by sme možno čakali to, že Dante bude nemilosrdný, bude sa pohoršovať nad týmito ľuďmi a bude teda hovoriť, že aké to bolo hrozné, strašné toto ich správanie. A to sme tam nenašli. Našli sme naozaj nie ten prvoplánový prístup, ale takú hlbokú charakteristiku toho, čo všetko vlastne je v balíku takéhoto správania, ktoré môžeme dať do toho akoby takého jedného vreca sebeckého správania.
No a otec Marek Iskra, farár v Priechode, ktorý nás prevádza vlastne Danteho Boskou komédiou, momentálne časťou Peklo, a dnes 16. spevom. Marek, to je také zhrnutie.
Tak ďakujem, Ivko, za také aj poďakovanie, za námahu, ktorá áno, stojí ma pripravovať aj výklad a neustále sa v tým zaoberať. Na druhej strane myslím si, že aj neskutočne ma to obohacuje a preto to robím. Jediný dôvod, pre ktorý to robím, je, že sám sa v tom speve človek lokalizuje, nájde sa niekde v tých postavách, vždy nejakým spôsobom sa ho to dotkne. A pevne verím, že aj vy, drahí poslucháči, ak ste nielen počúvali, ale ak ste si aj nejakým spôsobom sami našli miesto niekde medzi riadkami týchto spevov, tak ste sa stali súčasťou komédie, stali ste sa súčasťou Danteho príbehu a ak ten poeta vo vás rezonoval, tak vtedy tá poézia, aj celá tá námaha mala svoj správny cieľ.
Končí sa dnešná relácia od ucha k duchu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú moji hostia Marek Iskra, farár v Priechode a kolega z redakcie Ivo Novák. No a vysielací tým zložení majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli má slovo Marko Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, aby nám celý 16. spev predniesol. Majstre, máte opäť slovo.
Spev 16. Hukotanie už zďaleka sme čuli, jak temná voda v ďalšie pásmo padá, a bol to zvuk sťa včelí bzukot vúly, keď odrazu sa zúpiaceho stáda, ktoré dážď drsný útrap trpko trestá, tri statné tiene videlia a pádia k nám s výkrikom, s ním kričia aj ich gestá. Zastav sa, ty, čo podľa svojho rúcha zdáš sa byť z nášho skazeného mesta. Ha, koľko rán a plamen ďalej sprcha. A toľké jazvy vyžiera v ich údy, že ešte dnes mi srdce desom búcha. Slúcha ich hluk môj učiteľ a blúdi mi po tvári sťa s ľútosťou. Tu zastaň, vľúdne a slušne uvítaj tých ľudí. Ba nebyť ohňa, ktorý tu k ich strastiam strieľa druh miesta. Riekol by som skoro, že skôr než oni, ty by si mal zájsť tam. Zastali sme a zasa počuť bolo ich starý spev, až na bolestnom poli zo seba spolu utvorili kolo. Jak zápasníci natretí a holí, nevediac ešte, ktorý skorej začne a výhodnejšie svojho soka skolí, krúžia a za mnou pozerajú lačne, takže ich krk vždy opačne sa strha, než kráča noha pri ohnivom mračne. Ak sypká pláň, pláň úbohá a dlhá a s ňou náš výzor sprchnutý a čierny, vo povrženie naše prosby vrhá, nech naša sláva tvojho ducha mierni. Riekni, kto si, že peklom smieš tak smelo trieť živé nohy v kraj nám nedozierny. Na tamtom, hoci hole má dnes telo a jeho stopy moja rozomiela, viac stupňov slávy dakedy sa skvelo. Gualdradin, vnuk, vždy znal sa chopiť diela, Guidogera sa zval a svojho času umom i mečom vedel zvládnuť veľa. Aldobrandimu Tegiájovi trasú sa nohy za mnou, žiaľ, že skôr vec sporná neriešila sa podľa jeho hlasu. A ja? Mňa s nimi mučí táto morňa. Jako po rustiku či som a veru nadovšetko mi škodí žena vzdorná. Nech plamene ma z kože nezoderú a viem, že pán môj bol by mi len vďačný, vrhnem sa dole zobiať tvár ich šerú. No že ma ľakal onen oblak mračný, z ktorého oheň bez prestania srší, iba som stál po nich stále lačný, až začal som, nie zhrdanie sa vrši, lež toľká bolesť v dušu sa mi vtláča, že ešte dlho potrvá, než sprší, bo tušila už z reči vykladača a vodcu môjho duša ubolená, že ako vy ste, taký ľud k nám kráča. Som krajan váš a z úctou vaše mená som vravel vždy a nejaký váš počin nesledoval som nikdy bez vzrušenia. Nechávam žlč a kráčam do hlbočín, bo iba tak mi slúbil sladké plody môj sprievodca, ak do stredu prv vkročím. Nech duša dlho údy tvoje vodí, odvetil ten, až do šťastného sklonku a tvoja sláva nech jak hviezda vschodí, no vrav, či cnosť a dobro aspoň v zlomku v tom meste sú, jak začia z našej slávy, a či už z neho načisto sú vonku. Bo Guglielmo Borsier s nami trávi len krátky čas, no ak ich nerozptýliš, umúčia nás už smutné jeho správy. Nový ľud z hôr a zisky rýchle príliš, bezúznosť v tebe stoľkou pýchou živia, že nad sebou už Florencia kvíliš. Tak vykríknem a zrak môj hor sa vrýva, a títo traja, čujúc slova bôľne, dívajú sa, jak na pravdu sa díva. Odvetili, ak stojí ťa len toľme, aby si vždycky stíšil iných myseľ, šťastlivý si, že hovoríš tak voľne. Preto kež z ríše príšernej by zvyšiel a uzeral hviezdy trblietať sa v diali a vraviac ľuďom, bol som v ríši príšer, potom im zjav aj, v akom my sme žiali. Rozbili kruh a každý preč sa mihol, až rýchle nohy krídlami sa zdali. Amen by sotva vyrieknuť, kto stihol skorej, než oni zmizli v spálenisku. Preto môj vodca na cestu sa zdvihol. A už sme čuli hučať vodu blízku tak mohutne, že s ňou i naša vrava prepadala sa kdesi v priepadlisku. Ako tá rieka, ktorá steka zľava spod Apenín, nie spenená, nie vriaca, od Monte Vesa na východ sa dáva, a kým jej príde do nížiny vliať sa, Aquachetou ju v horách menujete, no vo Forlí to meno zrazu stráca. Buráca zbrál tam pri San Benedette, rútiac sa jedným skokom, kde by malo byť rameno pre tisíc rozovreté. Tak temný prúd cez rozčesnuté bralo sa rve, že nás až ohlúša a striasa, sťavy sa s ním i bralo odorvalo. Ja povraz som mal ovitý kol pása a dúfal som, že zviera s pestrou srsťou, že leopard raz doňho nalapása. Na rozkaz som ho sňal a celou hrsťou stočil som ho a ešte na znak úcty zvinul a vložil do vodcových prstov. On niečo ďalej ako voda ústi, postaví sa a potom v stranu pravú ho z pevnej peste do priepasti pustí. Čo čaká zasa, akú novú správu, vravím si sám, že vodca môj tak plne a sústredene skúma hĺbku tmavú. Ako treba konať opatrne pred tým, kto vidí nielen naše činy, ale i zmysle hrávo závoj zhrnie. Odvetil mi, hneď vyjde z hlbočiny, čo vyčkávam i čo sa tebe marí, čo skoro sa zjaví ti s tmy a špiny. Pred pravdou, ktorá črty lži má v tvári, nech človek radšej zavrie ústa z bázne, bo bez viny mu pečať hanby vpáli, no tu nám mlčať nemôžem. Tu rázne pri komédii prisahám a vravím, nechtiac ju zbaviť dlhej vašej priazne, že som tým vzduchom dusivým a tmavým videl zjav desný plávať cez priestory, desný i srdciam odvážnym a pravým. Sťa potápač, čo za kotvou sa norí, keď sa bol povraz zadrhol a zhrčil, buď o útes, či o inú vec v mori, vystieral ruky, ale nohy krčil.
Thank you. Sucker.